që në mënyrë vullnetare bëjnë promovimin e bjeshkëve dhe natyrës së Kosovës, thotë se që nga vitet e 80-ta nuk është investuar në qendrën e skijimit Brezovica. Por, pavarësisht mungesës së investimeve si pas dispozita geografike e qendrës së skijimit, i shtyn qindra skitar nga Shqipëria, Slovenia, Bosnia, Hercegovina që të vinë aty.
Investimet e fundit kanë qenë kogjamoti, pra viteve 80-ta, prej asaj kohe është investu shumë pak, përveç ndonjë lifti që është ndreq. Çka ka ndryshu është numri më i madh i vizitorve, pra ka më shumë fluks nga të gjitha anët e Kosovës, por edhe nga Shqipëria. Kove fundit po vinë edhe shumë turistë nga rajoni, veçanërisht nga Slovenia, nëse flasim për skitar që mirën në mënyrë aktive me këtë sport. Kjo sepse në gjithë rajonin po ka krizë të borës. Pra, Brezovica pasi është eksyer krejt Kahviju, e mban borën më shumë se këto vende tjera që e rrethojnë.
Si pas të dhënave të fundit nga Agjencia Statistikave të Kosovës, numri i turistëve në Kosovë për periudhën janar shkurt mars 2019 ka qenë 27.312 vizitor vendor me mbi 42.000 natë qëndrimi, ku si pas statistikave del se ka pasur rritje të vizitorve për 15% nëse krahasohet me vitin para prak. Destinacionet më të frekuentuara ishin Peja, Prishtina dhe Prizreni. Sa u përket turistëve ndërkombëtar, gjithashtu si pas Agjencisë së Statistikave, ka pasur rritje prej 20% në dallim nga tremujori i parë i vitit 2018 me atë të vitit 2019. Kanë dominuar turistë nga Shqipëria, Gjermania, Turqia dhe Zvicra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Fushata elektorale në Macedoninë e Veriut për zgjedhjet e 12 prillit ende është larg, por partitë me aktivitetet e tyre thuajse e kanë filluar atë. E një ndër temat që ka zënë vend në aktivitetet e tyre është edhe marrëveshja me Greqinë për ndryshimin e emrit të shtetit në Macedonia e Veriut. Një prononcim i opozitës në rast të fitores në zgjedhje do ta kthente emrin e mëparshëm të vendit, nga partitë në pushtet është vlerësuar si ide e rrezikshme. Njësit e rëthanave politike nuk besojnë se pretendimet e opozitës janë të vërteta, duke theksuar se deklarimet e tyre më shumë bëhen për përfitime politike, raporti Isuf Kadriut.
Marrëveshja me Greqinë për ndërimin e emrit të Maqedonisë në Maqedonia e Veriut, apo e njohur ndryshe si marrëveshja e Prespës, e cila u nënshkrua më 17 qershor të vitit 2018, do të zë vendin kryesor të fushatës për zgjedhjet e 12 prillit. Këtë e lëm për të kuptuar vetë partitë politike të cilat javën e kaluar i kushtuan vëmendjet e veçantë kësaj çështje në veçanti Lidhje Socialdemokrate, e cila madje organizoi edhe dy konferenca për mediat. Prononcimet e saj vijnë pas deklarimeve të mëparshme të liderit të opozitës maqedonase Hristian Mickovski se në rast se partia e tij fiton zgjedhjet, atëherë do të shqyrtoj mundësinë për anulimin e marrëveshjes me Greqinë.
ВМРО ДПМН продолжува да заговара опасни идеи за окинување или поништување на договорот од Преспа.
ВМРО ДПМН ја поваждон да бој комплот ме идеја та разикшме пара анулимин а по шфуќизимин а марвеше са Преспас. Кјо партит дошерон та анулој кат марвеше е цила на чој дере на антарсимин е плот на НАТО дхе на прак та антарсимит на башкимин Европијан. Ky qëllim i opozitës është i dëmshëm për vendin, e kthenata 20 vjet mbrapa, shkatoron të ardhmën e këtij vendi, kthen tensionet dhe pasigurinë në vend, ka deklaruar ishe kryeministri Zoran Zaev, kryetari Lidhje Socialdemokrate, i cili së bashku me ishe kryeministrin grek Alexis Tsipras janë mbështetësit më të mëdhenj të marrëveshjes për zgjidhjen e kontestit, më së dy dekadash të emrit të mes dy vendeve. ВМРО ДПМН ја опозитари на вазhdimsi ka kundërshtuar marrëveshjen, ndërsa në referendumin e organizuar më 30 shtator të vitit 2018, ajo ftoi qytetarët në bojkot, me çka edhe çoi në dështimin e tij, meqë nuk u arrit të pragu i daljes prej 50%. Kjo parti edhe tani deklarohet kundër marrëveshjes dhe këtë siç thot do ta argumentoj edhe në fushatën zgjedhore.
U ka zhvuar mëna shto kraganit të komisa shto vëmër dhe po mëne komisa një se pak stojme pozitivitot dhe kove dogor e shtetë.
Ne po e themi atë që qytetarët e mendojnë, atë që e mendon vëmëro dhe po mëneja. Ne mbetemi në qëndrimin se kjo marrëveshje është e dëmshme dhe po nëse fitojmë zgjedhjet do të shqyrtojmë të gjitha mundësit për anulimin e saj, ka deklaruar Igor Janjushev nga vëmëro dhe po mëneja. Partit shqiptare pa përjashtim janë për respektimin e marrëveshjes, me që gjatko kanë kërkuar zhblokimin e procesit eurointegrues, që besohet se është arritur pas së zgjidhjes së kontestit me fqinjin jugor, i cili edhe kishte bllokuar me vite antarësimin në NATO dhe procesin e integrimit evropian. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se asnjë parti maqedonase që kundërshton jo vetëm marrëveshjen e Prespës, por edhe marrëveshjen e Ohrit dhe marrëveshjen me Bullgarinë nuk mund të llogarisë BDI-n si partnere në qeverinë e re.
Nuk ka kthim pas, nuk ka asnjë hapësirë dhe moment që të shohim dhe të kthehemi pas për një analizë pak më ndryshe. Këto kapituj janë të mbyllur, ndërtojnë dhe sigurojnë një të ardhme shumë të sigurt të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Çdo tendencë përpreqje në këto tre çështje do të has në rezistencë dhe nuk do të ketë partner Bashkimin Demokratik për Integrim.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në kongresin e fundit partiak. Njohësit e rrethanave politike thonë se padyshim se çështja e emrit do të zë vend të rëndësishëm në fushatën e partive politike, por dyshojnë nëse VMRO dhe PMNE-ja edhe në rast të fitores do të hiqte dorë nga kjo marrëveshje që është arritur me ndërmjetësim të bashkësisë ndërkombëtare.
Njënja të partijske stafe dhe ka dogovore të losh, ima shë i prethodnë i zgjeve dhe ka tje bi postignele podovar, bi go promenile.
Qëndrimi i tyre partijak është se marveshje është e keqe, se do të arririn marveshje më të mirë, se do të ndryshojnë, andaj dhe duhet të dim një qëndrim më të qartë të saj se i përket kësaj qështje. Se çfar mund të presim nëse kjo parti do të fiton të zgjedhjet? Marrëveshja e Prespës ka zhbllokuar procesin integrues. Nuk besoj se ndonjë parti do të kthente gjendje në fillim, pasi nga kjo nuk do të kishte të ardhme më të mirë nga ajo që e kishte më parë. Konsideroj se gjatë fushatës do të dëgjojmë deklarime të ndryshme populiste, që më shumë do të jenë në funksion të fushatës elektorale, thot Aleksandr Kërzhalovski nga Instituti Maqedonas për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.